O derbi local acabou con goleada no campo do Pote, Mariño 7, Barallobre 0. Falamos co adestrador do Barallobre, Vítor López, bos días.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, pois pues, o partido, o resultado xa o di todo. Pois o Mariño foi superior en todo durante todo o encontro. Nos, no, entre que non tiñamos todos os xogadores que queríamos, que non salimos ca atitude necesaria, pois o resultado xa estaba nos primeiros 20 minutos con 5-0 e aí xa non había nada que facer.
Presentou moitas baixas o Barallobre neste encontro?
Bueno, o Barallobre pois tiñamos bastantes baixas de sobre todo na parte defensiva, despois tiñamos dous xogadores que viñan de un mes de baixa, que o primeiro cambio pois xa tivemos que facer no minuto 35 porque un dos xogadores pois se resentiu da lesión e xa non dou aguantado nin outro descanso. Pero bueno, non é justificación para o resultado. O Maniños foi superior e hai que admitirlo, son tres puntos nada máis, que era o que xogaba neste partido, e seguir intentando mellorar.
E como é posible que haxa tanta diferencia neste encontro cunha goleada tan abultada a outro partido moito máis igualado que se celebrou na primeira fase tamén no campo do Pote?
Bueno, quizá un pouco pois actitude máis que nada. Actitude co que saleu Maniños pois foi unha actitude de querer ganar o partido, saleu a presionar, ambicioso en todo momento. E nós non salimos ca mesma actitude co outro día, nin mitad a actitude que tiñamos que salir para xogar un encontro de fútbol contra un equipo que xa en teoría é superior. Si ti lle das as facilidades que lle dimos outro día, pois os primeiros seis tiros que tiraron íbamos 5-0 para dentro. Se suma todo, pois dá o resultado que foi o que se dou no encontro de ayer.
Agora, borrón e conta nova, próxima xornada, Moeche-Barallobre. Que esperades do Moeche?
Bueno, Moeche, pois, non vimos nada esa tempada, pero, bueno, comparando a tempada pasada e os resultados que tuvo, pois, no, na primeira fase, mas, sobre todo, contra o Maniños, que polo que sabemos, se encerrou atrás, fixo un encontro defensivo moi ben. Bueno, nos esperamos pois un pouco máis do mesmo, es así que pois realmente creemos que é a nosa liga, un equipo que temos que, si queremos sacar puntos, pois creemos que é un campo no que podemos sacar puntos. E bueno, borrar o partido de onte, olvidarse dele, son tres puntos, non xogábamos nada máis que tres puntos nese partido, e que fiña un derbi, é sempre bonito ganar, pois intentar mellorar, sacar o traballo adiante, os xogadores olvidarse do encontro, e a liga sigue, a liga moi larga, e intentar mellorar.
Vítor López, adestrador do Barallobre, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Ben, eu teño xa vos.